Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji, dragi naši gledatelji emisije Franjine ekonomije na Radiju Mari. Moje ime je Katarina Bukša, ja sam urednica i voditeljica emisije Franjine ekonomija, a tehnički urednik je danas gospodin Ivan Zaradić i gospodin Josip Dandić. Evo, s nama je u studiju izvanredna profesorica sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta na katedri za teologiju, Marijana Kompes. S Marijanom smo od veljače ove godine i razgovaramo o socijalnom nauku crkve. Kako je nastao socijalni nauk crkve, koja su načela socijalnog nauka crkve, otkud dolazi socijalni nauk crkve. Pa evo, rekli smo da je socijalni nauk crkve došao kao odgovor na ekonomsku problematiku i kršenje radničkih prava krajem 19. stoljeća, gdje je papa Lav XIII. Izdao onda prvu socijalnu encikliku u povijesti. I ta enciklika se zove Rerum Novarum i bila je izdana 1891. Pričali smo o načelima socijalnog nauka crkve i rekli smo koja su to načela. To smo rekli da je to dostojanstvo ljudske osobe, opće dobro, solidarnost i supsidijarnost. Otkud dolazi dostojanstvo čovjeka? Da li ga možemo izgubiti? Da li nam može neko ukrasti to dostojanstvo? I rekli smo da je naše dostojanstvo od Boga, da je Bog naš stvorio i da nam je On dao to dostojanstvo. Govorili smo isto tako da se čovjek razvija kroz rad, da je potrebno da čovjek radi, da se može razvijati, da je rad ključ društvenog pitanja unutar socijalnog nauka crkve. Rekli smo da rad ima dvije dimenzije, subjektivnu i objektivnu. Objektivna da znači da radeći osiguravamo svoju egzistenciju, a subjektivna dimenzija je da dimenzija kroz rad, da čovjek mora se razvijati, da čovjek nije robot, već da je čovjek duhovno i tjelesno biće i da radeći oblikujemo svijet u kojem živimo. Da li je to u kulturi, da li je to u politici, u umjetnosti, arhitekturi, u bilo kojem pogledu kojem mi radimo, mi oblikujemo taj svijet, radeći ili ne radeći. Onda smo spomenuli i opće dobro. Za Franjinu ekonomiju jedan od ciljeva je i opće dobro. Spomenuli smo dobro znanog škotskog ekonomista Adama Smitha, gdje smo rekli da je on napisao već jako poznatu knjigu Bogatstvo naroda i gdje je on dao smjernice kako povećati bogatstvo. A mi sad sa Franjinom ekonomijom pokušavamo naći, dati jedan odgovor kako raspodijeliti to bogatstvo. Rekli smo što znači biti nenavezan na novac. I rekli smo da to znači zarađivati neopterećeno, da je novac potreban, da na kraju mjeseca mi moramo platiti račune, ali da je stvar da taj novac koji zaradimo, da ne postanemo robovi samog tog novca. Nakon toga smo imali jednu emisiju koja nam je, u kojoj smo govorili biti u svijetu, ali ne od svijeta. I rekli smo da biti u svijetu, a ne od svijeta, ne znači bijeg od svijeta u kojem mi živimo i u kojem postoji zlo i da je to realnost, već da snagom Duha Svetoga mi mijenjamo svijet. Rekli smo da je Isus Krist preegzistentni logos i Isus Krist se utjelovio u ovaj svijet. On je ušao u ovaj svijet i znači Isus je u svijet ušao već imajući svoj identitet. Nije dobio od svijeta, nego je već imao svoj identitet, imao je svoje poslanje. I rekli smo da svako od nas ima svoje poslanje. Isto kao što i poduzeća razna imaju svoje poslanja. Imaju viziju, imaju strategiju kako doći do ostvarenja svoje vizije. Rekli smo da je kršćanin opozicija svijetu i da kršćanin daje novost životu, ali ne sam, već snagom Duha Svetoga. I u tom kontekstu smo spominjali tri koncepta, odnosno tri elementa. Odgovornost, potrebu i pravu mjeru. Koja je to prava mjera? Zašto je važna prava mjera? I rekli smo kako isto u ekonomskom smislu je prava mjera jako važna. i zašto je važna, jer ako radimo konstantno, a nemamo određenu mjeru, da onda možemo raditi, a da imamo sve veće troškove i da, ne, da taj rad onda više nema smisla. Rekli smo i, pričali smo i o odgovornosti, i da je odgovornost posljedica slobode, i da je sloboda izbora. Evo, današnja tema je solidarnost u vremenu ekonomske krize. Solidarnost je svima poznat pojam. Svi imaju nešto reći o solidarnosti, a mi ćemo našu Marijanu, evo, za početak pozdraviti, zaželiti je još jedanput dobrodošlicu i pitat ćemo je što je to solidarnost, a što nije solidarnost.
Hvala nisu si Marija. Katarina, evo, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Marije. Evo, kao što si rekla, solidarnost je zapravo jedna riječ, jedan pojam koji nam je svima poznat. Ja mislim da svatko može svojim riječima opisati što bi to solidarnost značila. Evo, malo ćemo i ovdje, kao uvodno u našu razgovor o ekonomiji i solidarnosti u ekonomiji, razlikovati na dvije razine, na individualnoj i na društvenoj razini. Na individualnoj razini najčešće, evo, ako malo sada razmišljamo, poistovjećujemo solidarnost sa jednom vrstom empatije. Dakle, mi kada djelujemo solidarno, onda u nama se javi određena empatija prema patnji bližnjega ili prema nekom problemu sa kojim smo se susreli. Evo, mi imamo zaista brojna iskustva, evo, i u Hrvatskoj gdje smo doživjeli velike, možemo reći, razine solidarnosti. Evo, nedavno sjećamo se potresa, koliko je onda bilo riječi o solidarnosti, sjećamo se naravno i vremena COVID-a, tada je solidarnost postala jedna od ključnih pojmova, ali i prije jedna od najviših razina, ako ne i najveća razina solidarnosti u hrvatskom društvu je bila za vrijeme Domovinskog rata. Uh-huh. Kada je zapravo, evo, to se ne samo iskustveno što su ljudi doživjeli, nego i znanstveno proučava kao zaista jedna činjenica koja je obilježila naše društvo. Dakle, ta visoka razina solidarnosti. Dakle, solidarnost je definitivno jedan krizni fenomen. Dakle, kad se pojavi određena kriza, bilo na individualnoj ili na društvenoj razini, onda se javlja solidarnost. Onda se aktivira solidarnost. E sada, treba naglasiti kako u socijalnom nauku crkve solidarnost nije promatrana samo kao jedna emocija, uh-huh. Jer ako gledamo empatija ili određeno suosjećanje koje imamo, koje je izrazito važno, ono je sastavni dio solidarnosti, ali u socijalnom nauku crkve, a to bi onda trebalo biti i na široj društvenoj razini, solidarnost ima jedno puno šire značenje. Dakle, empatija je samo jedan dio solidarnosti. Zato možemo reći da, evo, ono što solidarnost nije, ona nije utemeljena samo u empatiji. Uh-huh. Jer uzimo za primjer, ako bi temelj solidarnosti bila empatija, mi bismo onda bili samo solidarni prema onim ljudima koji su nevolja da mi prema njima osjećamo empatiju. Što bi bio zapravo jedan tužan svijet u kojem bi živjeli, jer ako se i mi nađemo u nekoj potrebi i prođe neki čovjek koji prema nama ne osjeća empatiju, onda nećemo dobiti pomoć. Dakle, empatija je sastavni dio solidarnosti, ali ona nije njezin temelj. Drugo, solidarnost ne možemo poistovjetiti, to jest temelj solidarnosti ne može biti samo čista pravednost. Jer, evo, na primjer, prema siromašnima, mi smo siromašni prema solidarni smo prema siromašnima, to znači da smo i pravedni prema njima, gladnome, na primjer, damo hrane. Uh-huh. Ali solidarnost se ne može iscrpiti samo u čistoj pravednosti, jer pravednost znači dati drugom ono što on nema, što mu nedostaje. A solidarnost, ona ide uvijek korak dalje. Ona ne daje samo mehanički neku stvar koju čovjek nema, nego vidi u njemu čovjeka. Ona uspostavlja jedan kontakt, topline, blizine, gleda čovjeka kao bližnjega. I treće, možemo reći da solidarnost ne možemo poistovjetiti samo sa prijateljskim osjećajem. Najčešće imamo primjere da je solidarnost nekako unutar grupe gdje su naši, recimo to tako. Gdje su oni ljudi koji su nama dragi prema kojima mi želimo biti solidarni. Evo primjer, obitelji. Kod nas je isto u Hrvatskoj jako visoka razina obiteljske solidarnosti, ali solidarnost ne može imati temelj samo u tome. Socijalni nauk crkve to ističe, a vidjet ćemo onda i u definiciji, to jest kako to on šire gleda na solidarnost. I tu možemo reći, premošćuje jedan jaz koji je nastao u tom novovjekovnom razvoju u podjeli u etičkom prostoru na samo jednu etiku pravednosti, gdje bi se onda solidarnost prakticirala samo u odnosu na neke strukture, i onda individualnu etiku, to jest etiku dobroga života, koja bi se prakticirala samo u odnosu na individualnu razinu. Solidarnost kao riječ, kao što znamo, evo, ona nije hrvatska, dolazi iz latinskog jezika, zanimljiva je njezina etimologija, pridjeva solidu, što znači čvrst, postojan. Dakle, solidarnost kao jedan društveni fenomen je jedna aktivnost koja učvršćuje kako interpersonalne veze, tako i društvene veze na najširoj društvenoj razini. Ona je kao riječ skovana u 19. stoljeću, Pierre Leroy ju je skovao u 19. stoljeću, ali to ne znači da ljudi prije nisu bili solidarni. Naravno, bili su solidarni, samo nisu znali to imenovati. Dakle, to je radnja koja se zove solidarnost, ali pojam je dakle modern u moderno doba, i onda je nakon Francuske revolucije prešao, posebno je bio prihvaćen u radničkim pokretima 19. stoljeća, gdje su radnici koristili taj pojam bratstva iz Francuske revolucije u kontekstu solidarnosti, solidarizacije za vlastita prava, da se izbore za vlastita prava, i onda naravno postavljeno temelja za sociologiju, razvija se u brojnim društvenim znanostima dalje, pa tako onda i u socijalnom nauku crkve. Ono što je bitno za solidarnost, evo to možemo još istaknuti, jest da solidarnost je zapravo doživjela jednu veliku novinu dolaskom kršćanstva. Jer prije kršćanstva solidarnost se prakticirala samo prema članovima vlastite grupe. Dakle, solidarnost samo je bila prakticirana među jednakima, koji su se onda ujedinjavali radi nekih zajedničkih interesa. Dakle, to bi mogli reći ono što i danas imamo, i taj primjer individualističkog utemeljena solidarnosti, gdje ljudi jesu solidarni, ali samo dok leo god oni imaju neki interes.
Korist.
I korist u tom udruživanju. S druge strane, dolaskom kršćanstva na povijesnu scenu situacija se u odnosu na solidarnost bitno mijenja. Zašto? Zato jer solidarnost, kršćanstvo donosi tu ideju da se solidarnost treba prakticirati prema nejednakima. To znači prema onima koji ne pripadaju mojoj grupi, strancima, bolesnima, isključenima. I tu je najbolji primjer prispodoba o milosrdnom Samarijancu, Lukino evanđelje 10. glava, koja vrlo jasno onda kaže i govori zapravo tko je moj bližnji. Dakle, da to nije samo netko pripada mojoj grupi, nego za milosrdnog Samarijanca bližnji je bio njegov neprijatelj, dakle onaj sa kojim je bio u ratu. To je bio Židov. I dakle, tu se sa kršćanstvom događa jedno, a to je onda naravno ima duboko teološko utemeljenje, zaista jedno duboko proširenje shvaćanja načela solidarnosti, koje onda ulazi u socijalni nauk crkve. Tako da, kad govorimo tu o izvoru solidarnosti, evo i na tim biblijskim temeljima, to je jedna tema, možemo reći za sebe, ne možemo sad dublje u nju ulaziti, ali izvor solidarnosti definitivno jest ta dvosmjerna potreba. Dakle, solidarnost je načelo koje ima dva smjera. Prvo, čovjek je potreban solidarnosti druge osobe, jer mi nikada ne znamo kada ćemo biti u nekoj potrebi, kao pojedinci ili kao društvo, gdje će nam trebati pomoć druge osobe. Dakle, mi trebamo zaista solidarnost. A s druge strane, solidarnost jest jedna potreba čovjeka u kontekstu njegova rasta i razvoja. Dakle, da bismo se mi razvili kao ljudi, a to jako lijepo kaže Gaudium et Spes, dakle 24. drugi Vatikanski sabor, mi možemo upoznati, pronaći, otkriti tko mi jesmo tek po potpunom i iskrenom darivanju samih sebe. Dakle, tek dajući sami sebe, dakle kroz tu solidarnu praksu, pomažući bližnjima, je sad onda tko je moj bližnji, da li je to samo onaj tko je meni simpatičan, drag, ili je to čovjek koji ima ljudsko dostojanstvo, bez obzira na njegovu bilo koju vanjsku oznaku, boju kože, nacionalnost, vjersku pripadnost, društveni status i tako dalje. Dakle, čovjek onda zaista može u sebe u potpunosti upoznati kada počinje davati zaista drugima.
Sebe drugima.
Tako, u toj solidarnoj praksi. Tako da, evo, solidarnost ima dakle tu individualnu razinu, ali ima i društvenu razinu. Evo, da društvenu razinu dolazi ekonomija, naravno, na koji način se ona može prakticirati solidarnost na koji se način može prakticirati u ekonomiji, ali tu treba istaknuti, evo navišemo jedan povijesni primjer, uzimamo za primjer Poljsku 81. godine za vrijeme komunizma, radnički pokret u sustavu koji je, dakle komunističkom sustavu koji je trebao braniti radnička prava, dogodilo se prosvjed, prosvjed radnika koji je predvodio Lech Walesa, koji kasnije postao i prvi predsjednik Poljske, a i dobio je Nobelovu nagradu. I tu su se zapravo radnici unutar komunizma udružili, solidarizirali i dali tom svom radničkom pokretu gdje su u tom gospodarskom sustavu koji je dakle se temeljio na komunističkim temeljima, dakle planskog gospodarstva, gdje su oni zapravo onda uzeli upravo solidarnost kao to možemo reći opozicijsko sredstvo otpora i borbe protiv kršenja njihovih radničkih prava, što je zapravo onda i bilo jedan od faktora koji je doveo naravno i do pada komunizma. Evo, to je dakle pokazatelj kako je na solidarnost, osim ove individualne, interpersonalne, jako važna i na društvenoj razini. Da. I rekao je poznati njemački socijalni etičar Oswald von der Breuning da je solidarnost za jedno društvo isto, dakle sad govorimo o društvenoj razini, isto što su i stupovi jedne gotičke katedrale za jednu katedralu. Ili što je ona čelična konstrukcija za jedan neboder. Evo, dakle, kada nema solidarnosti u društvu, onda se to društvo počinje urušavati.
Raspadati. Pa da, upravo evo, dok te slušam, razmišljam je, kako si rekla, da solidarnost dolazi od riječi čvrst i postojan, jel tako? Kako u biti, da budeš solidaran, trebaš biti hrabar. Trebaš se istaknuti, ali u pozitivnom smislu. I koliko je, u biti, mi uvijek kažemo da je kršćanin, da kršćanin mora biti hrabar, da kršćanin mora istupiti, da se mora isticati, ali u pozitivnom smislu. I kako biti ta solidarnost je ekvivalentna isto kršćaninu, jer jednostavno ti moraš biti drugačiji, ti moraš biti čvrst, ti moraš imati hrabrosti za biti drugačiji u ovom svijetu. Baš što smo pričali prošli put u emisiji biti u svijetu, ali ne od svijeta. Ne? Imat svoje poslanje, imat svoju viziju, znat od ko te stvori, od kud dolaziš i kome ideš. Kome ideš i zašto je ta, u biti, zašto je onda važna ta solidarnost i da znaš, evo i to smo rekli na početku emisije da je temeljno, jedno od temeljnih načela socijalnog nauka crkve, koliko je u biti ta solidarnost važna, a čini mi se da u društvu smo mi to stavili na neku razinu skroz dole, evo, maginarnu možda ovaj razinu, da nismo toliko, koliko je isto važno, ne samo evo što si rekla i individualno, u obitelji, ali i u društvu, koliko je ta solidarnost u biti važna da društvo opstane. Pa evo, daj nam onda, molim te, reci u sklopu socijalnog nauka crkve, kako su pape definirali solidarnost?
Da, ovo što si rekla samo, solidarnost je zaista dio identiteta, dio kršćanskog identiteta. Evo, doći ćemo do toga, evo, vezano i za pape. Imamo jedan lijep razvoj, dakle, razvoj solidarnosti u socijalnom nauku crkve. Primjerice, u Rerum Novarum, prvoj socijalnoj enciklici Lav 13. govori o prijateljstvu, misleći pri tome na solidarnost, a i Papa Franjo sad jako lijepo u novim enciklikama govori o socijalnom prijateljstvu, koliko je zaista ono važno. Dakle, ne ono koje je neko ekskluzivno socijalno prijateljstvo samo za moju grupu, nego zaista koje ima svoju širinu. Quadragesimo anno, kad govori, to je druga socijalna enciklika, 31. godine, govori o socijalnoj ljubavi. Socijalna ljubav kao jedna sintagma za solidarnost. Također, evo, ovdje imamo sad naravno bogat razvoj koji možemo istaknuti, ali ovdje možemo izdvojiti Ivana Pavla II. Koji je dao zaista jednu temeljnu definiciju solidarnosti koja je jako bogata. On kaže da solidarnost nije, e sad, on prvo kaže što solidarnost nije. On kaže prvo solidarnost nije osjećaj. Solidarnost nije, dakle ono što smo rekli, ne možemo solidarnost i solidarnu praksu temeljiti na osjećaju. Jer danas osjećaj fluktuiraju. Dakle, danas možda
se osjećam da lijepo, da. Možda se sutra osjećam biti manje lijepa, ne, ili mi nije dobar dan, a ne?
Da.
Ali upravo to, zato je treba biti za solidarnost, treba biti hrabar.
Tako je.
Treba istupiti.
Da, da, dakle solidarnost, dakle ona nije, jer prema, ako danas smo, primjerice, danas sam prema tebi solidarna, a za dva dana ako mi nešto krivo učiniš ili ako padneš u neku nemilost, više neću biti solidarna. Mm-hmm. Ako temeljim solidarnost na svojim osjećajima. Mm-hmm. Zato kaže Ivan Pavao II da solidarnost nije osjećaj. Zato kao kršćani trebamo biti oprezni prema tom, dakle, empatija. Empatija je ključna i bitna. Dakle, vidimo koliko je danas nedostaje u društvu i koliko ljudi trpe, jer svi su postali nekako ravnodušni. Dakle, više čovjek više razgovara sa ekranom nego što razgovara sa živim čovjekom. Empatija je jako bitna, osjećaji su jako bitni, ali za solidarnost, ono kršćansko poimanje solidarnosti, kaže Ivan Pavao II, ona nije osjećaj, sad nastavlja dalje neke neodređene sućuti ili površnog ganuća zbog patnja tolikih ljudi, bliskih ili dalekih. Nego on dalje kaže da je solidarnost, i sad se tu referira na pojam solidus, kaže čvrsta, solidus, dakle čvrsta i postojana odlučnost. Dakle, on smješta solidarnost na razinu odluke. Dakle, solidarnost nije emocija, ona je odluka. I tu odmah možemo vezati za identitet. Jer ja odlučujem kakav ja čovjek želim biti. Ako ja odlučim, ja želim biti solidaran. Ja ću biti to onda konstantno. A ne samo kad mi to osjećaj ili neki vanjski poticaj kad me na to, dakle, navedu, i tu će naravno Oswald von Lembroining reći u kontekstu te odlučnosti da je solidarnost načelo biti, dakle solidarnost kao odlučnost, ona zaista jest dio naše biti, ja jesam solidaran, dakle to je moj identitet, ili nisam solidaran.
Uh-huh.
E sad kaže, dakle Ivan Pavlo II, to je čvrsta i postojana odlučnost zauzeti se za, on kaže, opće dobro. Evo, to je sad ta prekrasna povezanost između načela, dakle solidarnost. I to je sad ono što kršćanstvo karakterizira. Da pojedinac, da interpersonalna razina, ali uvijek je solidarnost kao praksa usmjerena na izgradnju zajednice i društva. Opće dobro. I sad onda, koje je to društvo? E pa to može biti obitelj, na primjer. Uzmimo kao tu najtemeljniju stanicu društva, gdje u obitelji, primjerice, ako mi solidarno djelujemo, onda ćemo, nama će biti opće dobro, to je dobro te obitelji ispred nekih vlastitih partikularnih interesa. To ne znači da čovjek neće pri tome imati na umu i paziti na sebi i na svoje potrebe. Dakle, ne govorimo sad o solidarnosti u nekom krajnjem smislu gdje ona označava neku vrsta iskorištavanja osobe, nego solidarnost koja je usmjerena na ono što je Gaudium et Spes kaže, zaista tu jednu unutarnju namjeru da čovjek izgrađuje zajednicu, da doprinosi tom općem dobru, kroz solidarnu praksu, a ne nekom, a ne da koristi primjerice obitelj za neke ostvarenje nekih svojih vlastitih interesa. Dokle ide, ide, kad više ne ide, onda ne ide. Dakle, ili poduzeće ili neka kompanija, ista situacija. Dakle, solidarnost čvrsta i postojana odlučnost zauzeti se za opće dobro, za dobro te, za dobro tog poduzeća, za dobro te kompanije. I naravno, onda to uvijek vodi preko tih manjih društvenih jedinica do općeg dobra, do one razine gdje mi zaista kroz individualne radnje izgrađujemo društvo u cjelini. Izgrađujemo društvo u cjelini. Kaže Ivan Pavlo II, dalje, to je za dobro svih i svakoga, jer svi smo mi uistinu za sve odgovorni. Sad on tu uvodi taj koncept suodgovornosti koji je jako bitan. On se tu i referira na poznatog filozofa Maxa Schellera koji je razvio koncept suodgovornosti. Jer svaka naša individualna radnja ima društvenu posljedicu, pa tako je ako se odlučimo za solidarnu praksu ili ne. Max Scheler, poznati filozof iz 20. stoljeća, je nakon Prvog svjetskog rata, kad je svijet bio u šoku, dakle nakon te katastrofe, je promišljao kako je bilo moguće da se takav rat uopće dogodio. Uh-huh. I onda je rekao, on se je dogodio, sad je gotovo, dakle prošli smo tu katastrofu. On kaže, sad analizirati povijesne činjenice je nešto što treba činiti povjesničar. On kaže, ono što se mi kao pojedinci trebamo zapitati jest kako sam ja na svojoj individualnoj razini, to jest na onom mjestu u društvu gdje jesam i djelujem, doprinio da nastane svijet u kojem je jedan takav rat moguć.
To je... Koja je moja odgovornost?
Da. Da, i tu je zapravo, se vidi kolika je važnost prakticiranja solidarnosti na individualnoj razini, njezin utjecaj onda na cjelokupno društvo, to je za opće dobro. Opće dobro, evo već smo rekli, to je onaj skup uvjeta društvenog života koji onda omogućavaju pojedincu da se u tom društvu razvije. Dakle, mi ako pošteno radimo, ako odgovorno djelujemo kao građani, mi izgrađujemo te uvjete društvenog života, dajemo doprinos da se oni formiraju, da u tom društvu je dobro živjeti, dakle da je dobar život. A naravno, ako je neko na većoj poziciji moći, neki direktor poduzeća, kompanije, političari i tako dalje, oni imaju naravno to onda još i veću odgovornost. Evo, to je ono što kratko možemo kratko.
Da, i evo, navezala bi se na to, da nam onda reci, koje mjesto ima solidarnost u našoj suvremenoj ekonomiji? Evo sad si spomenula znači što imamo veće radno mjesto, što imamo veću poziciju, što imamo veću moć, mogućnost da je naša odgovornost veća.
Mm-hmm.
A koja je onda solidarnost, koje mjesto ima solidarnost u našoj ekonomiji, suvremenoj ekonomiji, a koje mjesto bi ima ili bi trebala imati u Franjinoj ekonomiji?
Mm-hmm. Evo tu nam može pomoći malo i Papa Franjo. On isto također dao jednu definiciju solidarnosti. Ovo od Ivana Pavla II. Jest temeljna, ali Papa Franjo rekao da je solidarnost označava mnogo više od nekog opet povremenog čina darežljivosti. Dakle, više od onoga kada nas nešto gane, pa mi povremeno solidarni smo jedan put mjesečno ili jedan put godišnje kad vidimo za neku akciju koju se želimo priključiti. Dakle, solidarnost je puno više od tog povremenog čina darežljivosti. Uh-huh. Kaže Papa Franjo, solidarnost podrazumijeva stvaranje novog mentaliteta, o tome smo malo govorili, koji razmišlja u terminima zajedništva i prioriteta života svih nad prisvajanjem dobara od strane nekolicine. Evo, to je također jedna ekonomska analiza gdje on onda tu upućuje, a kasnije onda naravno u svojim dijelima to razlaže kako se solidarnost konkretno prakticira u ekonomskom području. To je poznata na njegova formulacija da ova ekonomija ubija iz apostolske pobudnice Evangelii Gaudium, gdje ona adresira također i ekonomsku politiku koja je govor o svjetskoj solidarnosti, ali i drugim razinama solidarnosti, a osobito dostojanstvu siromašnih, to što je tema koja njemu jako bitna, smeta. I Papa poziva osobito bogate na nesebičnu solidarnost i vraćanje ekonomije i financija na etiku koja je naklonjena čovjeku. I onda naravno tu izričito donosi kritiku ekonomije koja ubija, koja stavlja profit i neki interes ispred čovjeka i njegovoga dostojanstva. A evo u ekonomiji, sad položaj solidarnosti u ekonomiji, treba prvo razumjeti koji je najveći neprijatelj solidarnosti na društvenoj razini. Da. I solidarnost ima najvećeg neprijatelja, a to je individualizam.
Aha.
To je individualizam. Individualizam. Evo, mi primjećemo kad je kriza, onda solidarnost naglo skoči, jer mi znamo ono što je Papa Franjo rekao, da se iz krize ne može izaći sam. Da smo svi na istom čamcu, svi smo na istom brodu. Ako će jedan veslati, nećemo izaći iz oluje. Trebamo solidarno, svi trebaju dati svoj doprinos, da izađemo iz te krize. A kad krize obično jenjavaju ili ako još za vrijeme krize, onda se naravno događa upravo taj porast individualizma. Za ekonomiju je taj pojam jako važan. Zato jer je antropološko polazište moderne ekonomije upravo metodički individualizam koji svoj izričaj nalazi u temeljnoj antropološkoj premisi ekonomije, a to je homo economicus. Kratko rečeno, dakle, prema njoj bi vlastiti interes čovjeka koji povećava svoju korist bila jedina pokretačka snaga ekonomskog djelovanja. E sad, to su temeljne premise liberalnog kapitalizma. Ima također brojnih autora koji zagovaraju takav jedan pristup. Evo, primjerice možemo navesti Karla Homana koji kaže da moral nije u ekonomskom djelovanju nije izazvan altruističkim i solidarnim ponašanjem sudionika u gospodarskim procesima, nego opet samo egoističnim interesima. Dakle, tu se onda za solidarnost u ekonomiji predstavlja jedan veliki izazov. I tu se danas javlja onda Franjina ekonomija, koja želi biti, možemo reći, jedan odgovor.
Tako. Odgovor društvu. Evo, baš se razmišljam dok te slušam, kako taj individualizam je stvarno velik u današnjem vremenu i kako evo, jako ima puno ljudi koji će pomoći i što si rekla, evo, kad je bio potres, svi smo skočili, svi smo davali, svi koji, ali općenito onda opet nakon tog potresa opet ostane taj individualizam i svi znamo jako dobro kako se više ne družimo ko što je bilo prije, kako nema recimo ne znam, obiteljskog nedeljnog ručka, kako je svako zauzet, svako ima svoje, pa ne znam, evo mogu reći mobitel ili televiziju ili neku svoju brigu, neku svoju zanimaciju, a kao društvo, kako smo u biti izgubili postepeno, to nije samo preko noći došlo, nego postepeno se je izgubilo i kako u biti ekonomija onda tu društvo kao društvo jednostavno gubi, a ne. Tako da, evo, gledam kao jedno rješenje da se povežemo, ali kako da se s ljudima, kako ta Franjina ekonomija, evo, da je počela se to pričat, pa možda sam te ja i prekinula, kako Franjina ekonomija daje rješenje, evo, solidarnost, ok, povezati se s drugim, ali neko ko je već naučio živjet kao individualac, kako njemu pomoć da se jednostavno, evo, približi da stvorimo opet društvo i zajednicu i što smo rekli, a ne snažna obitelj čini snažnu državu, snažna država će znači snažna zajednica, dobra ekonomija. Kako, evo, kako da na tom pitanju recimo što tu bi rekli da Franjina ekonomija govori sa gledišta solidarnosti.
Da. Da, Franjina ekonomija u tom smislu, evo prvo, možda ovako prvo treba reći da ona nije, njezina temeljna postavka nije da ona želi rušiti kapitalizam. Dakle, Franjina ekonomija nema za cilj da će ona sada nadomjestiti kapitalizam, nego ona želi vratiti ono što kažu i programatski, dakle, autori Franjine ekonomije, vratiti dušu ekonomiji. A što to znači? Znači, suvremenom liberalnom kapitalizmu. To znači jednostavno uspostaviti tu ravnotežu. Jer mi smo danas zaista otišli u krajnost gdje da bi se ostvario određeni profit, čovjek postaje potrošna roba. Dakle, koja se može baciti. I to je jedna logika koja onda iz tog ekonomskog načina se nažalost priljeva i na društvo. Jer, mislim, vidimo na svim razinama društva na koji način se društvo razvija, gdje se čovjek zaista tretira kao nešto što ako mi više ni od koristi, dakle, taj čovjek mi nije potreban. Ima drugi, dakle, sve je nadomjestivo na neki način. Ono što Franjina ekonomija u tom ekonomskom pogledu ima za cilj jest vratiti tu jednu ravnotežu. To bi značilo da profit i ostvarivanje određenog dobitka nije nešto što je po sebi loše ili krivo. To je nešto što je jednostavno zakonitost koju treba u gospodarskom djelovanju
dakle, ispuniti. Svaki mjesec imamo račun kojeg moramo platiti.
Tako je, tako je. Dakle, to je nešto što definitivno, ali jest. Ali ono što Franjina ekonomija želi jest vratiti također uz taj individualizam, dakle, ta briga za profit je otišla u krajnost koja je individualistička. Dakle, egoistička koja ide u narcisoidne tendencije, Franjina ekonomija tu želi vratiti balans da uz dakle, taj profit i interes koji imamo, koji je legitiman, a koji je u ispravnim granicama, da imamo također i solidarnost. A što to znači? To znači da taj interes, da taj profit služi umjesto da vlada. Znači da on je tu naravno za rast osobe i pojedinca, ali također i za rast društva i zajednice. A ne da se profit ostvaruje na način i na štetu pojedinca i ljudi, društva, naroda, koji onda trpe, kojima je oduzeto ono što njima pripada da bi neko drugi dobio ono što zapravo je neki dobitak koji on uzeo, a nije legitiman. Evo vidimo i sve statistike govore da evo oko 2% najbogatijih stanovnika zemlje drži u svojim rukama preko 70% svih resursa. Dakle, imamo to jednu ravnomjernu raspodjelu i onda Franjina ekonomija, naravno, u kontekstu, to ono što je i papa Franjo jako lijepo rekao, a to je rekao i na 2020. godine kada je i pokrenuo, kada je bio onaj prvi online susret globalni Franjine ekonomije, on je rekao sljedeće: nismo osuđeni na ekonomske modele čiji je neposredni interes ograničen na profit i promociju pogodnih javnih politika, nezabrinutih za njihove ljudske, društvene i ekološke troškove. Evo, tu se vidi koliko je zapravo onda i Franjina ekonomija jedna ravnoteža ovom mainstreamu koji sada imamo na globalnoj razini, gdje više, naravno, osim što ljudi su tu potrošna roba, sad je i priroda, naravno, imamo tu onda i ekološke učinke, tako da solidarnost u ekonomiji podrazumijeva da se kroz teme koje Franjina ekonomija zastupa, a znamo da ih imamo 12, i ti si također u emisiji obrađivala brojne od njih, dakle da se kroz te teme nalazi način, dakle konkretno u gospodarskoj djelatnosti, na koji način se solidarnost može ukorporirati u gospodarsku djelatnost. Dakle, da primarni cilj ekonomije, gospodarenja nije samo vlastiti interes i profit, nego onda i opće dobro. To znači da kroz tu vrstu gospodarenja mi izgrađujemo tu zajednicu u kojoj živimo. Doprinosimo rastu društva. Da na taj način, evo, ne znam, kroz menadžment i darivanje, kroz financije, poljoprivredu, energiju, to sad nabrajamo teme.
Tematske cjeline Franjine ekonomije.
Tako je, poslovanje, žene za ekonomiju, CO2 nejednakost, evo recimo tu također solidarnost, da je u smjeru opće dobra.
Unutra.
Tako je, zvanje i profit, posao u tranziciji, život i životni stilovi, politike i sreća. Dakle, ono što Franjina ekonomija želi je definitivno te paradigme homo economicusa doprinijeti, vratiti dušu ekonomiji da se ona pomakne prema toj solidarnoj praksi, a onda i bratstvu koje mogu biti zaista onda i vladajući principi ekonomskog poretka. Da onda ekonomija i dobit i profit koji ona ostvaruje ne bude samo u smislu da se on privatizira, a troškovi ili gubici da se onda socijaliziraju, nego da se dobitak socijalizira. Dakle, da i on bude na opće dobro.
Daj nam, molim te, koju bi onda mogli reći povezanost između solidarnosti i pravednosti?
Mm-hmm.
Znači, između jednog i drugog pojma, koja je povezanost ovaj?
Da, to je zanimljivo pitanje jer je ono baš važno za ekonomiju. Dakle, solidarnost i pravednost, ako je solidarnost usmjerena u ekonomskom smislu za opće dobro, a imamo i različite oblike solidarne ekonomije koji će, evo, u kršćanskim krugovima, naravno oni će nekada biti, oni imaju i tu jednu, možemo reći, usmjerenost na lijevi politički spektar, dakle solidarna ekonomija kojom se bave pripadnici lijeve političke orijentacije, ali solidarna ekonomija, prije Franjine ekonomije i brojni teolozi su se bavili njome, pa ja sam se također isto bavila jer nismo imali još Franjinu ekonomiju, tako da je kroz solidarnu ekonomiju tu zaista onda bilo moguće promicati i naglašavati te važne vrijednosti doprinosa općemu dobru. I naravno, kad govorimo o solidarnosti i pravednosti u ekonomskom smislu, pravednost, osobito u ovoj dimenziji socijalne pravednosti, dakle pravednosti koja je usmjerena, najuže vezana, možemo reći, uz zakonsku pravednost koja je primarno dakle odgovornost zakonodavaca, koji onda kroz pravedne zakone osiguravaju i okvir dakle društvenog djelovanja, pa tako možemo reći i ekonomske djelatnosti, iako naravno tu će biti prigovora s obzirom da tržište treba biti slobodno, etatistički modeli nisu dobro prihvaćeni, ali evo, država ima također ulogu i važnost brinuti se za opće dobro i u tom smislu. Dakle, u smislu socijalne pravednosti koja je usko vezana uz dakle zakonsku pravednost i pravedne zakone koji se tu onda postavljaju ekonomiji u onoj mjeri u kojoj je to moguće i da se naravno poštuju zakonitosti slobodnog tržišta, jer tržište treba biti naravno slobodno da bi moglo funkcionirati. Ali, evo, ako uzmimo samo za primjer, još od antike imamo temeljne oblike pravednosti. Jedan od temeljnih oblika pravednosti jest uzajamna pravednost. Uzajamna pravednost, evo, to bi na primjer bila cjenovna pravednost. Nešto vrlo aktualno. Dakle, s jedne strane imamo onoga tko prodaje određenu robu. Dakle, on ako želi djelovati pravedno u ekonomskom smislu, on mora ponuditi proizvod koji je valjan, dobar, nije oštećen, koji odgovara proporcijama. S druge strane, kupac koji kupuje, da bi se ostvarila uzajamna pravednost, on treba pošteno platiti. Evo i vidimo sada i u vremenu inflacije i kroz brojna evo iskustva koje imamo, gdje onda proizvode primjerice koje smo prije inflacije plaćali po jednoj cijeni, sada ih dobijemo puno manje, a plaćamo ih više. Dakle, tu je sad pitanje naravno cjenovne pravednosti, uloge tržišta, onda naravno i uloge države. Ali tu se vidi koliko je ta uzajamna pravednost. Dakle, ako se samo ograničimo na tu cjenovnu pravednost, važna da se ona poštuje i da se u društvu ona regulira i da se uoči kada se ona krši, koje se mjere mogu poduzeti. Također tu bi moglo biti, evo, vezano iz ekonomiju, solidarnost i pravednost, radni odnosi, što je velika tema i socijalna nauka crkve, ali i ekonomije. Naravno, jer ekonomija, znamo, danas nažalost funkcionira i na način da to se zove ta, dakle, kad se troškovi proizvodnje presele u zemlje gdje je radna snaga puno jeftinija i gdje je primjerice radnik da u Njemačkoj dobije plaću, dobio bi tisućama eura, a primjerice negdje u Indiji ili negdje u Bangladešu će dobiti nekoliko stotina, ako i toliko eura. Dakle, za isti posao. Gdje vidimo onda da cjenovna pravednost u kontekstu evo liberalnog kapitalizma, da se ne poštuje zapravo ta cjenovna pravednost, jer tamo u onim državama gdje nema i naravno regulative, gdje se i ne reguliraju, gdje ne postoje zakoni koji štite i radnička prava, gdje se onda omogućava takva vrsta kršenja dostojanstva ljudske osobe. I tu imamo zaista velike i teške primjere gdje ljudi zaista u takvim radnim odnosima izrazito trpe. Dakle, cijeli život žive, a ne mogu sebi osigurati dostojnu egzistenciju, zapravo kao situacija još u vrijeme Rerum Novarum.
Evo, ja bih samo nadodala, rekla si dobar primjer, evo, Njemačka, Indija, to je stvarno, to su dva ekstrema, tako da, gdje stvarno u Indiji, stvarno ljudi žive ispod svoga dostojanstva i gdje upravo cijeli život nešto rade, a ne mogu se priuštiti neke stvari, nemaju osnovne stvari, niti infrastrukturu, ko što je recimo za nas nešto normalno, tipa, ne znam, rasvjeta, kanalizacija, škole, koji oblik škole, tako da evo stvarno taj dio, to su stvarno dva ekstrema, ali evo ko ekonomist bi samo rekla par rečenica, nadovezala bi se na što si rekla, u biti sama si ti kasnije, kad si počela govoriti o slobodnom tržištu, da tržište mora biti slobodno jer monopol nikad nije dobro. Konkurencija je, ja uvijek kažem da je konkurencija zdrava i konkurencija nas potiče na razvoj. I da nema te konkurencije, da nemamo želje za nečim istraživanjem, nečim višem, nečim boljem, mi bi ostali recimo nekoliko stotina godina unatrag. Tako da ne trebamo gledati konkurenciju kao nešto loše, nego konkurenciju trebamo gledat kao nešto što nas potiče, ako je to zdrava konkurencija naravno, na nešto što nas potiče da razvijamo sebe i društvo i našu zajednicu i našu državu, grad, da razvijamo i da dajemo doprinos našem društvu, našoj zajednici. Ne? I u tom smislu je isto vrlo važna regulacija, zakoni, što država daje i da se poštivaju ti zakoni i da država kontrolira te cijene, ne? Jer upravo evo što se bila spomenula temu jedne inflacije, ta inflacija se naravno osjeti, inflacija, i onda to treba pratiti plaću, da svi mi možemo živjeti, da jednostavno da možemo trošiti, da možemo imati novaca dovoljno da za sve naše potrebe koje jesu. Ali evo na našu na prvoj godini naučili da je osnovno pravilo ekonomije ponuda i potražnja, i što nešto više ti tražiš, to ima veću cijenu, i to u tom smislu cijena ide gore. I onda recimo evo puno ima vozača, svaka osoba danas ima auto, ili većina osoba ima auto, recimo cijena nafte, nešto više, prije nije bilo toliko auta. I naravno da je onda cijena nafte porasla, ne? Znači, to je čisto jedan banalan primjer. I u tom smislu je naravno važno da država intervenira sa svojim zakonima, da regulira to tržište, ali da se naravno onda ne petlja između konkurencije, između poduzetnika. Ali je važno da kontrolira da poduzetnici ne bi došli u, ja ću reći, napast, da ljude, da od ljude radi robove. Evo, i to je ono što su te naše, bi ja rekla, kršćanske vrijednosti, što Franjina ekonomija želi, da jednostavno bude ta ravnoteža koju stalno moramo gledat i koju stalno moramo nadzirat, pogotovo osobe koje su na visokim pozicijama, što smo rekli, i zato je vrlo važno da te osobe na visokoj pozicijama imaju vrijednosti gdje znaju da svaki čovjek ima dostojanstvo i gdje će se baviti, evo, mi danas govorimo o solidarnosti. Upravo ta solidarnost je važna, i da budeš hrabar, da trebaš znat reći, recimo, kad dođe inflacija, da se vidi kako se ta inflacija može zaustaviti, kako se to zaustavlja. Evo, upravo i zato je važna ta solidarnost, i ta solidarnost što ste rekli na početku emisije nije samo neki osjećaj, nije samo evo briga za moga prijatelja ili za moga nekog člana obitelji, nego je solidarnost je toliko veliki pojam da on utječe i na poduzeća i na državu, i da jednostavno svako ko radi, ko je i u radnom odnosu, da treba biti solidaran sa, kako si ti rekla, sa svojim bližnjima, ne? I kako piše u evanđelju, tko je naš bližnji? Da. Svaka osoba koja je u potrebi. Svaka osoba koja je u potrebi. I onda na taj način razvijamo društvo. Što nije lako.
Da, ali za kršćane drugog puta nema.
Drugog puta nema. Trebamo biti hrabri, trebamo ustrajati u tome.
Da. I zato je integralni dio kršćanske vjere ne samo riječi, nego dijela. I to je rekao profesor Marijan Valković, da kršćanstvo nije samo ortodoksija, nego i ortopraksa. Ortodoksija bi značilo evo ispravno vjerovanje, dakle da ne vjerujemo hereze, to jest da vjerujemo u cjeloviti kršćanski nauk, ali ortopraksa je drugo krilo, ono što smo rekli u prvoj emisiji. Socijalni nauk leti, on ne može postojati ako nema ta dva krila. A ne može niti kršćanski identitet postojati ako smo mi kršćani samo u nekakvom zatvorenom prostoru vlastite intime.
Sami za sebe.
Da. I da to da se u društvu ponašamo ili djelujemo kao da smo od ovoga svijeta. Jer ono što smo rekli u prošloj emisiji, zaista to je, evanđelje nam daje tu smjernicu, mi nismo od ovoga svijeta. I zapravo onda kad se događaju ovakvi procesi kao što je strujanja u modernom liberalnom kapitalizmu, kršćanski je stav, i to je što je Papa Franjo zaista sada učinio, ponuditi Franjinu ekonomiju, koja je opet duboka, malo smo ju adresirali kroz prethodne emisije, njezini korijeni su jako duboki, kao kršćanski doprinos, evo, da budemo sol zemlje, svjetlo svijeta, dakle da se ono što je dobro očuva i da se pruži otpor onome što je zlo, da se zlo ne tolerira, nego da se tu onda zaista u kršćanskom stavu bude dio rješenja, doprinosi rješenju.
Da, znači kad vidimo zlo trebamo biti hrabri i reći to nije dobro, to je zlo, a ne biti tiho i poslušni i ne se htjet ulaziti u neke diskusije. Evo, na temelju toga bi te ja pitala, evo, proteklih emisija i sad smo isto rekli o novom mentalitetu, o promjeni mentaliteta, svi tako rade, zašto ne bih i ja? Mm-hmm. Evo, nije moj posao, ne bi se tijelo miješat, ne bi, ali kršćanin se mora miješat. Evo i sad si rekla, mi smo sol zemlje, ne? Mi trebamo raditi promjene. Mi ne radimo to svojom snagom, nego trebamo tražiti snagu Duha Svetoga za promjenu tamo gdje jesmo. Ne trebamo raditi neke velike stvari, nego kako je rekla Marija Terezija, radi male stvari velikom ljubavlju i promijenit ćeš. Svaka kapljica je važna. I kad se evo skupimo svi zajedno, onda će biti ovaj neka promjena. Pa daj, evo, reci nam ti nešto što ti, tvoje mišljenje, kako možemo, evo recimo, kako možemo konkretizirati to u našem svakodnevnom životu kao pojedinci, a evo i šire.
Da. Da. Mislim da je ovako na temelju socijalnog nauka crkve prvo ključno moći prepoznati zlo. Jer danas je socijalni nauk crkve jako puno govori o strukturama grijeha. Dakle, strukturama, ono što bismo najkraće mogli pisati kao koruptivne radnje, koruptivne strukture, ali pitanje je, evo, zapravo, to su velike strukture koje se u određenoj mjeri daju lako prepoznati, ali postoji ova druga strana za koju je u autentičnom prakticiranju kršćanskoga života zaista ključno moći prepoznati ono što je, što nije dobro, ono što je zlo. Za to je bitno etička prosudba na razini razuma, a to nam socijalni nauk crkve daje kriterije za etičku prosudbu, kako na razumskoj razini, dakle intelektualno razumski mi možemo vidjeti da li u ovoj situaciji nešto dobro ili zlo. U individualnoj etici temeljni kriterij etičke prosudbe, rekli smo u prvoj emisiji, je dobro ili zlo. Dakle, zlo je jedan ključan kriterij kojeg mi moramo moći znati prepoznati na individualnoj razini, dakle to su najčešće onda interpersonalne relacije, gdje mi kao kršćani onda prepoznajemo, dakle ovo nije dobro, ovo je zlo, ova radnja je zla. I socijalni nauk crkve i socijalna etika tu u tom kontekstu puno govore i o toj individualnoj dimenziji, a onda naravno i moralna teologija, ali u socijalnom nauku mi to stavljamo veliki naglasak na tu etičku prosudbu u razumskoj, na razumskoj razini, na individualnoj razini, onda drugo je na društvenoj razini i strukturalnoj razini, to je socijalna etika. Tu nam je temeljni kriterij etičke prosudbe pravedno ili nepravedno. Evo, puno smo o pravednosti govorili. Dakle, da li ta institucija djeluje pravedno? Da li to poduzeće, možemo bilo koje imenovati sad u društvu, da li ona djeluje pravedno? Pravedno bi značilo dati svakome ono što njemu pripada. To je temeljno, dakle, na razumskoj razini, ali onda treba i na duhovnoj. Također, to je predivan doprinos koji imamo u kršćanskoj bogatoj tradiciji ignacijanske duhovnosti i duhovnog razlučivanja, ali i brojne druge duhovnosti nam daju tu važne alate, dakle, jer jesmo duhovna bića, živimo u svijetu koji je ne samo materijalan, nego i duhovan, dakle, to je jako bitno moći duhovno razlučiti neke procese, poticaje i tako dalje. Zato je Ivan Pavao II. Kad govori o tom mentalitetu, on je rekao da nam je potrebna promjena mentaliteta ili načina života koja se u biblijskom rječniku naziva obraćenje. Dakle, promjena mentaliteta bi značila zaista obraćenje. Dakle, obratiti se, prepoznati to zlo na individualnoj, nepravdu na društvenoj razini i reći to nije dio mog kršćanskog identiteta, ja se obraćam od toga, to jest odvraćam se od toga. Dakle, Ivan Pavao II. Je govorio o promjeni mentaliteta, Benedikt je također govorio o promjeni mentaliteta u Caritas in Veritate, ali je zanimljivo da je Papa Franjo tu promjenu mentaliteta, on je išao sad malo jednu drugu razinu i on kaže da nam je potrebno stvaranje novog mentaliteta. Dakle, Sad ovako kad malo interpretiramo, ne samo da možemo popraviti ono što već imamo, nego zaista mi moramo sad stvarati nešto novo. Dakle, stvoriti novi mentalitet. U ovome svijetu u kojemu živimo, gdje su zaista brojni izazovi, vidimo ne samo individualno, nego društveno, geopolitički, zaista jedna promjena mentaliteta koja ide u smjeru stvaranja novog mentaliteta, kaže Papa Franjo, čije je bit u zajedništvu, koje u sebi odražava puninu sposobnosti čovjekovog odnosa prvo prema Bogu, dakle duhovnost, ali onda ljubav prema samome sebi i onda naravno prema bližnjemu, to je znači na individualnoj razini, a onda i na društvenoj razini. I tu naravno taj ekonomski, možemo reći mentalitet nam nije uvijek od pomoći, jer on se nekako spustio ne samo iz te ekonomske logike u našu društvenu, gdje sve ima svoju cijenu, nema besplatnosti. Dakle, sve treba...
I to moramo mijenjati.
Da, sve treba neki način zaraditi. Nema ljubavi. Dakle, u ekonomiji ne možemo govoriti o milosrđu. Dakle, ne možemo... Ali s druge strane... Evo, to ćemo...
Ali mi možemo donijeti. Možemo donijeti ljubav u ekonomiju.
Da.
Možemo donijeti, evo što je rekao i Papa Franjo, dušu dat ekonomije. Ne?
Da.
Tako da, evo, ja bi s tim dijelom i završila. Došli smo do kraja naše emisije. Marijana, hvala ti puno. Evo, puno toga smo naučili u ovom ciklusu. Hvala ti na tvome vremenu. Sljedeći mjesec ćemo pričati o ljetnoj školi unutar Franjine ekonomije. Vidjet ćemo kako je bilo prošle godine, koje su novosti ove godine. Evo, ako ti imaš neku završnu misao, ako neku rečenicu možda želiš reći za kraj.
Da, solidarnost, evo danas smo govorili o solidarnosti, jedno jako lijepo načelo, ono je usko vezano uz ljubav. Solidarnost kao i ljubav se ne može temeljiti na osjećaju, ona je odluka. Ili rekao bi Papa, to kaže Ivan Pavao II, to je njegova misao, dakle ljubav je odluka, to jest ljubav je željeti dobro drugoga. Dakle, ljubav nije osjećaj, nego je to odluka.
Ljubav je odluka. Evo, da. Sviđa mi se to. Ja ću reći, nasuprot solidarnosti stoji individualizam. Mi danas živimo u društvu gdje ima puno ljudi koji živiju jednu samoću i vidimo da nisu ispunjeni, iako imaju financijski dobro pokrepljeno. Evo, mi kršćani budimo sol zemlje, budimo hrabri, solidarnost smo rekli da znači hrabrost, izađemo iz tih svojih krugova i evangelizirajmo druge ljude, pokažemo drugim ljudima, dajmo ljubavi u ekonomiji, jer ekonomija je evo jedna divna znanost, ja sam ekonomist, mene ekonomija stvarno interesira. I ekonomija nam pokazuje kako smo mi kao društvo, gdje smo mi kao društvo, i ja bih rekla da socijalni nauk crkve evo govori budimo jedan drugome braća, ono što je i Franjina ekonomija kaže, svi smo mi braća, svi mi, kako si ti rekla, plovimo u istom čamcu. I ne može, ako neko padne u more, ne može se sam spasiti. U raj dolazimo zajedno, a ne sami. Dragi slušatelji, dragi gledatelji Radio Marije, moje ime je Katarina Bukša, ja sam urednica i voditeljica emisije Franjine ekonomija. Tehnički urednici danas su bili gospodin Ivan Zaradić i Josip Dandić. Zahvaljujemo se evo što ste bili još jednu emisiju s nama i vidimo se i čujemo se u srpnju. Lijepi pozdrav. Marijana, hvala ti još jedan put i neka nas gospodin blagoslovi, neka nas čuva.
Bog si vjeran, koji riječi svoje ispunja, svoju ljubav dariva. Bog si vjeran, koji od grijeha oslobađa. poklanja i što je ljubav svojim životom otkriva. Kad te pogledam, tada shvatim da sam potpuno nedostojna svega ono što sam dobila. Nikad me nisi razočarao, nikad me nisi iznevjerio, samo ljubav, ljubav sam dobio. Nikad me nisi razočarao, nikad me nisi iznevjerio, samo ljubav, ljubav sam dobio. Iz tvoje ruke srca tvog, Bog si vjeran koji umor ne odmara, ranjena srca ozdravlja. I što je ljubav svojim životom otkriva. Kad te pogledam, tada shvatim da sam potpuno nedostojan svega ono što sam dobio. Iz tvoje ruke srca tvoje.